Kapitola 28. Snapeova nejhorší vzpomínka. Z nařízení ministerstva kouzel. Dolores Jane Umbridgeová, vrchní vyšetřovatelka, nahradí Albuse Brumbála ve funkci ředitele školy čar a kouzel v Bradavicích. Výše uvedené nařízení je v souladu se vzdělávacím výnosem číslo 28. Podepsán Cornelius Oswald Popletal, ministr kouzel. Vývězky se v prostorách školy objevily přes noc. To ovšem nevysvětlovalo, jak je možné, že všichni obyvatelé hradu do jednoho vědí o tom, že než Brumbál uprchl, přemohl dva bystrozory, vrchní vyšetřovatelku, ministra kouzel a jeho mladšího poradce. Ať se Harry pohnul v hradních prostorách kamkoliv, jediným tématem všech hovorů byl Brumbálův útěk, a přestože některé podrobnosti se v opakovaném ústním podání poněkud rozcházely se skutečností, Harry zaslechl jednu studentku druhého ročníku, která ujišťovala spolužačku, že Popletal leží u svatého Munga a místo hlavy má dýni. Zbývající informace byly překvapivě přesné. Všichni například věděli, že Harry a Marietta jsou jediní studenti, kteří byli události v Brumbálově pracovně osobně přítomni. A protože Marietta momentálně ležela na ošetřovně, byl Harry v neustálém obležení těch, kdo o tom všem chtěli slyšet z první ruky. Brumbál se brzy vrátí, prohlásil přesvědčeně Ernie McMillan, když si Harryho cestou z hodiny bylinkářství pozorně vyslechl. Nedokázali mu v tom zabránit, když jsme byli v druhém ročníku, a nedokážou to ani tentokrát. Tlustý mnich mi říkal, spiklenecky stišil hlas, takže se k němu Harry, Ron a Hermiona museli naklonit blíž, aby ho slyšeli, že Umbridgeová se včera večer pokoušela znovu proniknout do jeho pracovny, když prohledali hrad i celé školní pozemky a nenašli ho. Vůbec ale neprošla kolem toho chrliče, ředitelna se před ní neprodyšně uzavřela. Ernie posměšně zamrkal. Předvedla prý pěkný hysterický záchvat. Aby ne, nejspíš se hrozně těšila, jaké si tam nahoře v ředitelně udělá pohodlí. Vyprskla rozčileně Hermiona, když stoupali po kamenných schodech do vstupní síně. Jak se tam bude před všemi ostatními učiteli nafukovat, ta pitomá, namyšlená, ctižádostivá, stará, doopravdy to chceš doříct, Grangerová? Z úkrytu za dveřmi vyklouzl Draco Malfoy a v těsném závěsu za ním Krabbe s Goylem. Drakova bledá špičatá tvář zářila zlomyslností. Obávám se, že budu muset Nebelvíru a Mrzimoru srazit pár bodů, protáhl. Nemůžeš přece srážet body jiným prefektům Malfoy, zareagoval okamžitě Ernie. Jo, nezapomínej, že my jsme taky prefekti, zavrčel Ron. Já vím, že si prefekti nemůžou srážet body navzájem, králíčku. Ušklíbil se Malfoy a Krabbe s Goylem se posměšně zahyněli. Jenže jako členové vyšetřovatelského sboru čeho? Vyhrkla Hermiona. Vyšetřovatelského sboru, Grangerová, opakoval Malfoy a ukázal na malé stříbrné V, které měl připíchnuté na hábitu těsně pod prefektským odznakem. To je vybraná skupina studentů, kteří podporují politiku ministerstva kouzel, osobně ustanovená profesorkou Umbridgeovou. Každopádně, členové vyšetřovatelského sboru jsou oprávněni odebírat body komukoliv, takže Grangerová, odebírám ti 5 bodů za to, že si neslušně mluvila o naší nové ředitelce. Macmillane, 5 bodů dolů za to, jak si mi odmlouval. Potre, 5 bodů, protože tě nemám rád. Tobě kouká podolek Weasley, takže to bude dalších 5 bodů. Jo, ještě jsem zapomněl. Ty jsi mudlovská šmejtka, Grangerová, a za to bude 10 bodů dolů. Ron vytáhl hůlku, Hermiona ji však odstrčila stranu. Nech toho, zašeptala. Moudré rozhodnutí, Grangerová, vydechl Malfoy. S novou ředitelkou přišly nové časy, tak buď hodný chlapeček, potříku. A ty taky, králíčku. S bujarým smíchem se vzdálil, doprovázen Krabem i Goylem. Jen to na nás zkoušel, usoudil Ernie, tvářil se ale poděšeně. Určitě nemá právo odebírat body jiným prefektům. To by bylo směšné. Totálně by to podkopalo celý prefektský systém. Harry, Ron i Hermiona se však už automaticky otočili k obřím přesýpacím hodinám zasazeným do výklenků ve zdi za nimi, které zaznamenávaly počet bodů udělený jednotlivým kolejím. Ještě ráno se o vedení jen těsně přetahovala nebelvírská kolej s Havraspárem. Teď přímo před jejich očima začaly kameny létat vzhůru, takže se počet bodů ve spodních baňkách snižoval. Beze změny zůstaly jedině hodiny z Miozelu naplněné smaragdově zelenými kameny. Tak jste si toho všimli, co? Ozval se Fredův hlas. Dvojčata právě seběhla po mramorovém schodišti a připojila se před přesýpacími hodinami k Harrymu, Ronovi, Hermioně a Erniemu. Malfoy nám právě srazil dohromady asi 50 bodů, vztekal se Harry. Zahlédli, jak ze spodní baňky nebelvírských hodin vylétlo nahoru několik dalších kamenů. Jo, Montague to na nás o přestávce taky zkoušel, oznámil George. Jak to myslíš, zkoušel? Chtěl vědět Ron. Nijak to nestihl doříct, vysvětloval Fred. Nacpali jsme ho totiž hlavou napřed do té rozplývavé skříně, co stojí v prvním patře. Hermiona se zatvářila zděšeně. Z toho ale budete mít hrozný průšvih. Nebudem, dokud se Montague znovu neobjeví. A to může trvat celé týdny. Nevím totiž, kam jsme ho poslali. Odbyl její starosti nevzrušeně Fred. A stejně, domluvili jsme se, že už si z nějakých průšvihů nebudem nic dělat. Copak jste si z nich někdy něco dělali? Zabručila Hermiona. Samozřejmě, ujistili George. Zatím nás přece nevyhodili, ne? Vždycky jsme věděli, kde je hranice, kterou nesmíme překročit, přidal se Fred. Možná někdy jsme ji o nějaký ten centimetřík přešlápli, připustil George. Ale vždycky jsme se zarazili dřív, než bychom vyvolali opravdové pozdvižení, dopověděl Fred. Zatímco teď, napověděl Ron. No, teď, začal George. Když tu už není Brumbál, pokračoval Fred, jsme si říkali, že trocha opravdového pozdvižení, navázal na něj George, je přesně to, co si naše drahá nová ředitelka zaslouží, dořekl Fred. To nesmíte, zašeptala Hermiona. To vážně nesmíte. Uvítala by to jako důvod, proč vás vyhodit. Ty pořád nic nechápeš, Hermiono, že ne? Usmál se na ní Fred. My už tady nechceme být. Klidně bychom odešli hned teď, kdybychom nebyli rozhodnutí udělat napřed něco pro Brumbála. A když už o tom mluvím, podíval se na hodinky, první fáze, co nevidět, propukne. Na vašem místě bych teď šel do Velké síně na oběd. Aspoň budou učitelé vědět, že s tím nemůžete mít nic společného. Nic společného s čím? Zeptala se úzkostlivě Hermiona. To uvidíš, odbili George. Tak už běžte. Dvojčata se otočila a ztratila se v housnoucím davu, který scházel po schodech dolů na oběd. Ernie, který se tvářil velice znepokojeně, zamumlal něco v tom smyslu, že ještě musí dopsat úkol z přeměňování a honem zmizel. Poslyšte, myslím, že bychom odtud opravdu měli zmizet, prohlásila nervózně Hermiona. Pro jistotu. Máš pravdu, přikývl Ron a všichni tři zamířili ke dveřím Velké síně. Harry se však sotva stačil podívat na strop, který byl ten den pokryt rychle plujícími bělostnými obláčky, a někdo mu poklepal na rameno. Otočil se a zjistil, že přímo proti němu stojí školník Filch. Bleskově před ním ustoupil o několik kroků dozadu, protože od Filche bylo lepší si udržovat bezpečnou vzdálenost. Ředitelka by s vámi ráda mluvila, Potre. Ušklíbl se potměšile školník. Já jsem to neudělal, ohradil se bláhově Harry. Myslel na to, co se asi chystají provést Fred s Georgem. Filchovi tváře se otřásly tichým smíchem. Špatné svědomí, co? Zasípěl. Pojďte se mnou. Harry se ohlédl na Rona a Hermionu, kteří se tvářili ustaraně. Pokrčil rameny a tlačil se za Filchem proti proudu hladových studentů zpět do vstupní síně. Školník byl očividně nadmíru dobře naladěn, když stoupali vzhůru po mramorovém schodišti, skřípavě si pobrukoval nějakou melodii. Poměry tady na škole se změnily, Potre, prohlásil, když došli do prvního patra. Všiml jsem si, odsekl chladně Harry. Jo, jo. Léta a léta jsem Brumbálovi říkal, že se s vámi moc mazlí. Bručel Filch a ošklivě se uchechtl. Vy malí hnusní špinavci byste si nikdy nedovolili trousit tu smradlavé kuličky, kdybyste věděli, že je v mé pravomoci zbičovat vás do krve, nemám pravdu? Nikoho by ani nenapadlo vypouštět do chodeb hryzavá házedla, kdybych vás za to mohl u sebe v kanceláři pověsit za kotníky, co říkáš? Až ale vstoupí v platnost vzdělávací výnos číslo 29, Potre, budu tohle všechno smět dělat. A navíc požádala ministra, aby podepsal příkaz k vypovězení protivy. Och ano, s touhle ředitelkou se poměry na naší škole hodně změní. Harry si uvědomil, že Umbridgeová si očividně dala nesmírně záležet na tom, aby Filche získala na svou stranu. A nejhorší bylo, že se školník pravděpodobně může stát její účinnou zbraní. V tajných chodbách a skrýších bradavické školy se vyzná lépe než kdokoliv jiný, s výjimkou Weasleyovic dvojčat. Tak jsme tady, poznamenal Filch, úkosem na Harryho pohlédl, třikrát zaklepal na dveře profesorky Umbridgeové, strčil do nich a otevřel je. Předveď sem toho Potrovic kluka, madam. Kabinet profesorky Umbridgeové, s nímž se Harry důvěrně seznámil při svých mnoha školních trestech, vypadal jako obvykle, až na masivní dřevěný hranol u předního okraje jejího stolu, na němž se zlatým písmem skvěl nápis ředitelka. Navíc Harry s bodnutím u srdce uviděl, že k pevnému železnému kruhu ve zdi za stolem je řetězem a vizacím zámkem připoután jeho kulový blesk a zametáky Freda a George. Umbridgeová seděla za stolem a pilně něco škrábala na lístky svého růžového pergamenu, při jejich příchodu však vzhlédla a široce se usmála. Děkuji vám, Argusy, zavrněla sladce. Není zač, madam, není zač, odpověděl Filch, uklonil se tak hluboko, jak mu to dovolili jeho revmatické klouby a pospátku vycouval z kabinetu. Posaďte se, přikázala stroze Umbridgeová a ukázala na židli. Harry se posadil. Umbridgeová ještě chvíli pokračovala v psaní a Harry zatím sledoval, jak některá z odpudlivých košťat vesele poskakují na talířích, zavěšených nad její hlavou. Přemýšlel, jakou novou hrůzu si na něj nachystala. Tak, to by bylo, zamumlala konečně, odložila brk a spokojeně si Harryho prohlížela jako ropucha, která se chystá zhltnout obzvlášť šťavnatou mouchu. Dáte si něco k pití? Co prosím? Zeptal se Harry a byl si naprosto jistý, že ji špatně rozuměl. Něco k pití, pane Potre. Opakovala a usmála se ještě víc. Čaj, kávu? dýňovou šťávu. Pokaždé, když jí jmenovala příslušný nápoj, mávla svou krátkou hůlkou a na stole se objevil šálek nebo sklenice. Nic, děkuji, odmítl Harry. Přeji si, abyste se se mnou napil, přemlouvala ho hlasem, který teď zněl nebezpečně sladce. Tak si něco vyberte. Dobrá, tedy čaj, pokrčil rameny. Umbridgeová vstala a zády k němu do šálku neobyčejně starostlivě přilila mléko. Pak obešla stůl a znovu se zlověsně nasládle usmála. Tu máte, podala mu šálek. Vypijte to, než to vychladne. Tak tedy, pane Potre, myslím, že bychom si měli trochu pohovořit o těch znepokojivých událostech včerejšího večera. Že ano. Harry neřekl ani slovo. Umbridgeová se pohodlně usadila v křesle a čekala. Vy vůbec nepijete, ozvala se rozverným tónem, když v nastalém tichu uplynulo několik dlouhých okamžiků. Harry zvedl šálek k ústům a vzápětí ho položil. Jedno z těch strašlivých malovaných koťat za Umbridgeovou mělo velké kulaté modré oči, které dokonale připomínaly čarodějné oko Pošuka Moodyho. V tom okamžiku ho napadlo, co by asi Moody řekl, kdyby se někdy doslechl, že Harry vypil něco, co mu nabídla osoba, o níž ví, že je jeho nepřítelem. Co pak je? Starala se Umbridgeová, která ho nepřestala pozorně sledovat. Chcete cukr? Ne, odmítl Harry. Znovu zvedl šálek k ústům a předstíral, že z něj trochu usrkl, přestože ústa držel pevně zavřená. Umbridgeová se usmála ještě víc doširoka. Výborně, zašeptala. Velmi dobře. Tak tedy, nepatrně se předklonila, kde je Albus Brumbál? Nemám ponětí, odpověděl pohotově. Jen dopijte, dopijte, vybídla ho stále s úsměvem. Poslyšte, pane Potre, nestrácejme čas dětinskými hrátkami. Vím, že je vám známo, kam se ztratil. V téhle věci jste s Brumbálem jeli od začátku společně. Vzhledem k vaší situaci, pane Potre, nevím, kde je, opakoval Harry. Předstíral, že se opět napil. Umbridgeová ho provrtávala pohledem. Tak dobrá, přikývla, zatvářila se však zklamaně. V tom případě mi laskavě prozraďte, kde se nachází Sirius Black. Harryho žaludek udělal kotrmelec a ruka, v níž držel čaj, se mu roztřásla tak, že šálek na podšálku zarachotil. S pevně sevřenými rty si ho naklonil k ústům, takže mu trocha horké tekutiny stekla na hábit. Nevím, odpověděl trochu kvapně. Pane Potre, nedala se odbít Umbridgeová. Dovolte, abych vám připomněla, že jsem to byla já, kdo v říjnu toho kriminálníka Blacka téměř dopadl v nebelvírském krbu. Vím zcela jistě, že tam měl schůzku s vámi. A kdybych tehdy měla jeden jediný důkaz, ani jeden z vás už by dnes nebyl na svobodě. Za to vám ručím. Zeptám se znovu, pane Potre, kde je Sirius Black? To netuším, odpověděl hlasitě Harry. Nemám sebe menší ponětí. Upřeně na sebe zírali tak dlouho, že Harry cítil, jak mu začínají slzet oči. Pak Umbridgeová vstala. Dobrá tedy, pane Potre. Pro tentokrát se spokojím s vaším ujištěním. Chci vás ale varovat. Stojí za mnou celé ministerstvo. Všechny komunikační kanály vedoucí do této školy a z ní jsou sledovány. Kontrolor letaxové sítě byl pověřen dohledem nad všemi krby v Bradavicích, samozřejmě s výjimkou mého. Můj vyšetřovatelský sbor otevírá a čte veškerou sovní poštu, která přichází do hradu i která z něj odchází. A pan Filch hlídá všechny tajné chodby do hradu i z hradu. Najdu-li jediný střípek důkazu, prask! Podlaha kabinetu se jim zatřásla pod nohama. Umbridgeová uklouzla, zachytila se stolu, aby neupadla, a zatvářila se ohromeně. Co to? Upřeně se zadívala ke dveřím. Harry ho toho využil a vylil obsah svého téměř plného čajového šálku do nejbližší vázy se sušenými květinami. Slyšel, jak několik pater pod nimi pobíhají a ječí lidé. Okamžitě běžte dolů na oběd, Potter. Vřískla Umbridgeová, popadla hůlku a vyběhla z kabinetu. Harry ji nechal několik vteřin náskok a pak pospíšil za ní, aby zjistil, co je příčinou všeho toho zmatku. Nebylo to nijak těžké. O patro níž panoval neuvěřitelný chaos. Někdo, a Harry velice dobře tušil, kdo to byl, tam odpálil zřejmě celou obrovskou bednu kouzelných raket. Chodbami sem a tam poletovali draci stvoření ze zelených a zlatých jisker a všude kolem sebe za ohlušivého dunění chrlily žhavé plameny. Vzduchem svištěla řvavě růžová kola svaté Kateřiny o téměř dvoumetrovém průměru, podobná smrtelně nebezpečným létajícím talířům. Od stěn se odrážely rakety s dlouhými ohony zářivě stříbrných hvězd. Srčící prskavky sami od sebe psali do vzduchu neslušná slova a kamkoliv se Harry podíval, jako miny vybuchovaly obrovské dělobuchy. A místo, aby tyto pyrotechnické zázraky vyhořely a zhasly, či s tichým prskáním vyšuměly, zdálo se, že čím déle je pozorujete, tím větší nabírají rychlost a sílu. Filch s Umbridgeovou stáli v polovině schodiště a zdálo se, že hrůzou nejsou schopni pohybu. Jedno z větších kateřinských kol se přímo před Harryho očima zjevně rozhodlo, že potřebuje trochu víc manévrovacího prostoru a se zlověstně pronikavým hvizdem se rozlétlo k Umbridgeové a Filchovi. Oba vyděšeně zaječeli a uskočili mu z cesty. Kolo prolétlo oknem přímo za nimi ven a přes školní pozemky zamířilo, kam si dodáli. Několik draků a velký purpurový netopír, z něhož se hrozivě kouřilo, mezitím využili otevřených dveří na konci chodby a pronikli do druhého patra. Pospěšte si, Filči, pospěšte si, kvílela Umbridgeová. Jestli něco neuděláme, rozlezou se za chvíli po celé škole. Mdlo by na vás. Z konce její hůlky vystřelil paprsek rudého světla a narazil do jedné rakety. Neznehybněla však ve vzduchu. Místo toho vybuchla tak prudce, že prorazila díru do obrazu, na němž se jakási čarodějka se zamilovaným výrazem procházela uprostřed louky. Naštěstí pro sebe vzala na poslední chvíli do zaječích a o pár vteřin později se objevila na sousedním obraze, kde dva kouzelníci spěšně vstali od karet, aby jí uvolnili místo. Neomračujte je, Filči, zařvala vztekle Umbridgeová, jako by to zaklínadlo vyslal on. Spolehněte se, paní ředitelko, zasípěl moták Filch, který mohl ohňostroj před sebou omráčit asi tak dobře, jako by ho dokázal spolknout. Rozběhl se k nedaleké skříni, vytáhl z ní koště a začal se po poletujících raketách rozhánět. Koště v několika vteřinách vzplálo plamenem. Harry už viděl dost. Celý rozesmátý se přikrčil a rozběhl se ke dveřím, o nichž věděl, že jsou skryté kousek dál v chodbě za gobelínem. Když jimi proklouzl na druhou stranu, zjistil, že se hned za nimi schovávají Fred s Georgem, poslouchají zuřivé hulákání Umbridgeové a Filche a zalikají se potlačovaným smíchem. Senzace, špitl a uznale se ušklíbl. Absolutní špička. Tímhle vyštípete rachejtle doktora Raubíře z trhu raz dva. Povedlo se, co? Zašeptal George a otíral si z obličeje slzy smíchu. Doufám jen, že teď na ně zkusí odstraňovací kouzlo. Po každém takovém kouzlu se totiž naše ohnivé legrácky 10x rozmnoží. Ohňostroj vesele vystřeloval i odpoledne a šířil se po celé škole. Přestože rakety a zejména dělobuchy působily dost rušivě, nevypadalo to, že by učitelům nějak zvlášť vadili. Ale, zakroutila ironicky hlavou profesorka McGonagallová, když v její učebně začal poletovat jeden z draků, vydával dunivé rány a chrlil oheň. Prosím vás, slečno Brownová, zaskočte za paní ředitelkou a laskavě ji informujte, že se nám do třídy dostala uprchlá ohňostrojová atrakce. V důsledku všech těchto zmatků strávila profesorka Ambridgeová své první odpoledne ve funkci ředitelky tím, že pobíhala z jednoho konce školy na druhý. Učitelé, kteří si zjevně bez její pomocí s ohňostrojem ve svých učebnách nevěděli rady, si ji neustále žádali. Když zvonek oznámil konec z poslední hodiny a všichni se vraceli se školními brašnami do nebelvírské věže, Harry ke svému obrovskému uspokojení spatřil, jak rozcuchaná, začouzená a upocená Ambridgeová vrávoravě vychází z učebny profesora Kratiknota. Jsem vám nesmírně zavázán, paní profesorko, děkoval jí pisklavým hláskem maličký profesor. Samozřejmě jsem se mohl těch prskavek zbavit sám, nebyl jsem si ale jistý, jestli k tomu mám dostatečnou pravomoc. S širokým úsměvem zavřel dveře hned za její rozlícenou tváří. V nebelvírské společenské místnosti byli toho večera Fred s Georgem hrdiny dne. Dokonce i Hermiona se k ním prodrala skrze nadšené obdivovatele, aby jim pogratulovala. Byl to báječný ohňostroj, pochválila je víc než uznale. Díky, řekl George a zatvářil se překvapeně i potěšeně zároveň. To víš, Weasleyovské výbušné velerachejtle, jediná vada je, že jsme vypotřebovali všechny zásoby a teď budeme muset začít znova od nuly. Stálo to ale za to. Zazobil se Fred, který přijímal objednávky od nedočkavě pokřikujících spolužáků. Jestli chceš, abych tě připsal do pořadníku, Hermiono, dělá to 5 galeonů za soupravu spáleniště standard a 20 za požár deluxe. Hermiona se vrátila ke stolu, u něhož seděli Harry s Ronem a zírali na své školní brašny, jako by doufali, že z nich vyskočí jejich domácí úkoly a začnou se sami psát. Poslyšte, co kdybychom si dnes večer dali volno, navrhla rozjařeně Hermiona, zatímco za oknem prolétla jedna z Weasleyovských raket se stříbrným ohonem. Konec konců v pátek začínají velikonoční prázdniny a o těch budeme mít spoustu času. Není ti náhodou něco? Zeptal se Ron a nevěřícně na ní vykulil oči. No, když už o tom mluvíš, usmála se blaženě Hermiona, abys věděl, cítím se tak trochu jako rebelka. Harry slyšel vzdálené rány uprchlých dělobuchů ještě o hodinu později, kdy s Ronem odcházeli do ložnice. A když se pak svlékal, prolétla kolem nebelvírské věže obrovská prskavka a vytrvale do vzduchu psala fuj. Zívl a zalezl do postele. Brýle odložil, takže občasné záblesky za oknem viděl jen rozmazaně. Připomínali mu jiskřící obláčky působící na pozadí tmavé oblohy překrásným a tajemným dojmem. Přetočil se na bok a přemýšlel, jak se asi Ambridgeová cítí po prvním dni v Brumbálově funkci a jak zareaguje Popletal, až se mu donese, že se škola na většinu dne ocitla ve stavu naprostého rozkladu. Usmál se a zavřel oči. Svištění a práskání nezvladatelného ohňostroje na školních pozemcích jako by se ztrácelo kdesi v dáli. Nebo se naopak on vzdaloval od něj? Ocitl se rovnou v chodbě, která vedla k odboru záhad. Utíkal k těm obyčejným černým dveřím. Ať se otevřou, ať se otevřou. Otevřeli se. Byl v kruhovité místnosti lemované dalšími dveřmi. Přešel naproti, položil ruku na úplně stejné dveře a ty se otevřely dovnitř. Teď byl v dlouhé obdélníkové místnosti plné podivných cvakajících mechanismů. Na stěnách poskakovaly světelné skvrny. Harry se však nezastavil, aby je prozkoumal, cítil nutkání jít dál. Na protilehlé straně byly další dveře. Také ty se na jediný dotek otevřely. A nyní se ocitl ve spoře osvětleném sále, vysokém a širokém jako chrámová loď. Nebylo v něm nic než nesčetné řady vysokých regálů a na každém regálu plno malých zaprášených koulí ze skleněných vláken. Harrymu se rozbušilo srdce vzrušením. Věděl, kam má jít. Rozběhl se kupředu, jeho kroky však v obrovském lidu prázdném sále vůbec nebylo slyšet. V tom sále bylo něco, co chtěl. Co strašně moc chtěl. Něco, co chtěl, nebo něco, co chtěl někdo jiný. Jizva ho pálila. Prásk. Harry byl rázem vzhůru zmatený a rozuřený. Temná ložnice praskala smíchem. To nemá chybu. Vyšiloval Seamus, jehož obrysy byly matně vidět proti oknu. Myslím, že jedno z těch kateřinských kol se srazilo s raketou a vypadá to, jako by se spářili. To musíte vidět. Harry slyšel, jak Ron s Deanem vylézají z postele a jdou se podívat. Ležel potichu a nehnutě. Bolest v jizvě pomalu polevovala a zaplavila ho vlna zklamání. Měl pocit, že ho někdo na poslední chvíli připravil o nějaký úžasný zážitek. A tentokrát už chybělo tak málo. Kolem oken nebelvírské věže teď zvolna prolétávala třpitivá růžová prasátka se stříbrnými křídly. Harry ležel a poslouchal jásavé výkřiky studentů z ložnic v nižších patrech. Žaludek se mu bolestivě sevřel, když si uvědomil, že na zítří večer má zase nitrobranu. Celý následující den strávil Harry v hrůze z toho, co mu asi Snape poví, jestli zjistí, do jakých hlubin odboru záhad ve svém posledním snu pronikl. S pocitem obrovské provinilosti si uvědomil, že od poslední hodiny se ani jednou v nitrobraně neprocvičil. Od toho večera, kdy odešel Brumbál, se událo tolik věcí, že byl přesvědčen, že by se mu nepodařilo svou mysl vyprázdnit, ani kdyby se o to pokusil. Pochyboval ovšem, že to Snape bude považovat za přijatelnou omluvu. Zkusil se na poslední chvíli trochu pocvičit přes den během vyučování. Nebylo to však k ničemu. Pokaždé, když zmlkl a pokoušel se vypudit z hlavy veškeré myšlenky a pocity, začala se ho Hermiona vyptávat, co se stalo. A hodiny, na nichž učitelé třídu bombardovali kontrolními otázkami, tak jako tak nebyly nejlepší chvílí k vyprázdnění mysli. Připraven na nejhorší se po večeři odevzdaně vypravil do Snapeova kabinetu. Na půl cestě přes vstupní síň k němu však přistoupila udýchaná Cho. Pojď támhle, vyzvali Harry, který uvítal, že může své setkání se Snapem o malinko odložit, a zavedl ji do kouta vstupní haly pod obrovské přesýpací hodiny. Ty nebelvírské teď byly skoro prázdné. Jsi v pořádku? Umbridgeová se tě nevyptávala na B.A., že ne? Ne, to ne, ujistila ho spěšně Cho. Ne, jen jsem, chtěla jsem ti říct, Harry, v životě mě nenapadlo, že by Marietta prozradila. No jo, já vím, broukl mrzutě Harry. Popravdě řečeno měl ale dojem, že by si Cho mohla své kamarádky vybírat opatrněji. Bylo pramalou útěchou, že podle toho, co slyšel, Marietta dosud ležela na ošetřovně a pokusy madame Pomfreyové zbavit jí jejího zohyzdění se nesetkaly se sebemenším úspěchem. Je to v podstatě hodná holka, omlouvala Jičo. Udělala prostě chybu. Harry na ní nevěřícně pohlédl. V podstatě hodná holka, která udělala chybu? Vždyť nás všechny zradila, včetně tebe. No ale všichni jsme z toho vyvázli, ne? Zastávala se jí Čo prosebným tónem. Však víš, její maminka pracuje na ministerstvu, takže je to pro ní opravdu těžké. Ronův taťka taky pracuje na ministerstvu, vyjel na ní vztekle Harry. A pokud si z toho nevšimla, Ron nemá na obličeji napsáno práskač. To byl od Hermiony Grangerové vážně podlý trik, vyhrkla prudce Čo. Měla nám říct, že ten seznam zaklela takovým kouzlem. Já myslím, že to byl vynikající nápad. Zarazil jí chladně Harry. Čo se začervenala a v očích se jí zajiskřilo. No jistě, já zapomněla. Samozřejmě, vždy to byl nápad té nejmilejší Hermionky. Jen zas nezačni brečet, varoval jí Harry. Ani mě nenapadne, zaječela. No dobře, tak fajn, zajíkl se. Musím teď řešit i dost jiných problémů. Vždyť si běž a řeš je, vyštěkla Čo, otočila se na podpatku a vztekle odkráčela. Harry nasupeně sešel ze schodů do Snapeova sklepení. I když z předchozích zkušeností věděl, že se Snapeovi snadněji daří proniknout do jeho mysli, dorazí-li k němu rozlobený a podrážděný, než došel ke dveřím jeho kabinetu, vymyslel jen pár dalších věcí, které měl Čo na adresu Mariety říct. Jdete pozdě, Potter, ozval se chladně Snape, když za sebou Harry zavíral dveře. Snape stál zády k němu a jako obvykle si z hlavy vytahoval některé myšlenky a vzpomínky a opatrně je odkládal do brumbálovy myslánky. Nechal do kamenné misky dopadnout poslední stříbřité vlákno a otočil se. Tak co? Zeptal se. Cvičil jste? Ano, zalhal Harry a opatrně sklouzl pohledem na nohu Snapeova stolu. No, o tom se brzy přesvědčíme, že? Prohlásil úlisně Snape. Vytáhněte si hůlku, Potter. Harry zaujal své obvyklé místo, takže stál proti Snapeovi a hleděl na něj přes stůl. Cítil srdce až v krku. Měl vztek na Čo a také obavy, co všechno dokáže Snape z jeho mysli vyčíst. Tak tedy až napočítám do tří, protáhl lenivě Snape. Raz, dva, dveře jeho kabinetu se zbouchnutím rozlétly a dovnitř se vřítil Draco Malfoy. Pane profesore, promiňte, překvapeně zíral na Snape a na Harryho. To je v pořádku, Draco, upokojil ho Snape a sklonil hůlku. Potter je tu na doučování z lektvarů. Tak škodolibě pobavený výraz v Malfoyově tváři neviděl Harry ani jednou od té doby, co Umbridgeová přišla na inspekci Hagridovy hodiny. To jsem nevěděl, poznamenal a výsměšně se ušklíbl na Harryho, kterému bylo jasné, že má obličej v jednom ohni. Byl by dal Bůh ví co za to, kdyby na Malfoye mohl vykřiknout pravý důvod. A ještě lepší by bylo, kdyby po něm mohl střelit nějakou pořádnou kletbou. Tak o co jde, Draco? Zeptal se Snape. O profesorku Umbridgeovou, pane, potřebuje vaši pomoc, odpověděl Malfoy. Našli Montaguea, pane. Je nacpaný a vzpříčený v jedné záchodové míse ve čtvrtém patře. Jak se tam dostal? Vyštěkl Snape. To nevím, pane, je trochu zmatený. Tak dobrá, přikývl Snape. Potre, budeme ve výuce pokračovat zítra večer. Otočil se a vyšel z kabinetu. Než Malfoy vykročil za ním, stačil se za jeho zády na Harryho tiše zapitvořit. Doučování z lektvarů. V Harrym vzteky všechno vřelo. Zastrčil hůlku do hábitu a také se chystal k odchodu. Alespoň získal dalších 24 hodin, v nichž se mohl cvičit. Věděl, že by měl být vděčný za to, že jen těsně unikl katastrofě, Bylo mu však na nic při pomyšlení, jak o něm bude Malfoy po celé škole roztrubovat, že potřebuje doučování z lektvarů. Byl už u dveří kabinetu, když ho zahlédl. Drobnou skvrnku třepotavého světla poskakující po dveřním rámu. Zastavil se a zahleděl se na ní, protože mu něco připomínala. A pak si vzpomněl. Podobala se trochu světélkům, které včera v noci viděl ve snu. Světélkům tančícím v druhé místnosti, již prošel při svém putování odborem záhad. Otočil se. Světlo tryskalo z myslánky na Snapeově stole. Její stříbřitě bílý obsah pulzoval a vířil. Snapeovy vzpomínky. To, co Snape nechtěl, aby Harry spatřil, kdyby se mu podařilo prolomit jeho obranný val. Když se Harry na myslánku zadíval, vzedmula se v něm vlna zvědavosti. Co se to před ním Snape snaží tak usilovně utajit? Stříbřitá světélka na stěně se zachvěla. Harry postoupil dva kroky ke stolu a horečně přemýšlel, že by snad šlo o nějaké informace z odboru záhad, které před ním byl Snape odhodlán skrýt? Ohlédl se přes rameno a srdce mu bušilo ještě silněji a rychleji než dosud. Jak dlouho může Snapeovi trvat, než Montagua z té záchodové mísy vytáhne? Vrátí se pak rovnou do kabinetu nebo Montagua doprovodí na ošetřovnu? Určitě tam s ním půjde. Montagu je kapitánem z miozelského fanfrpálového mužstva a Snape se bude chtít ujistit, že je v pořádku. Harry přešel několik zbývajících kroků k myslánce. Zůstal nad ní stát a nahlížel do jejich hlubin. Zaváhal. Na okamžik se zaposlouchal a pak znovu vytáhl hůlku. V kabinetu i na chodbě vládlo naprosté ticho. Harry jemně koncem hůlky šťouchl do obsahu myslánky. Stříbřitá směs uvnitř začala vířit obrovskou rychlostí. Harry se naklonil blíž a zjistil, že zprůhlednila. Už zase se díval do jakési místnosti pod sebou, jako by do ní nakukoval kulatým okénkem ve stropě. A pokud se velice nemýlil, hleděl přímo do velké síně. Byl tak blízko, že se jeho dech srážel na povrchu Snapeových vzpomínek a zamlžoval je. Jeho mozek jako by se ocitl ve vzduchoprázdnu. Bylo by šílené, kdyby udělal to, co ho tak strašně pokouší. Třásl se po celém těle. Snape se může každým okamžikem vrátit. Harry si však vzpomněl na Čojino rozhorčení, na Malfoyův výsměšně rozšklebený obličej a zmocnila se ho bezhlavá troufalost. Zhluboka se nadechl a ponořil obličej pod hladinu Snapeových vzpomínek. Podlaha kabinetu se prudce zakymácela a překotila Harryho po hlavě do myslánky. Padal do studené tmy, prudce se točil kolem dokola a pak stál uprostřed velké síně, ale čtyři dlouhé stoly jednotlivých kolejí v ní nebyly. Místo nich tu stála více než stovka menších stolků, všechny byly otočené stejným směrem, za každým seděl jeden student a s hlavou skloněnou něco usilovně psal na svitek pergamenu. Jediným slyšitelným zvukem bylo škrábání brků a občasné zašustění, když si někdo posouval pergamen. Zjevně právě probíhala nějaká zkouška. Vysokými okny proudilo dovnitř sluneční světlo a dopadalo na skloněné hlavy, jež v jeho jasných paprscích kaštanově, měděně a zlatě zářily. Harry se pozorně rozhlížel. Někde tu musí být Snape, je to přece jeho vzpomínka. A také, že tu byl. Seděl u stolku hned za Harrym. Harry na něj vykulil oči. Mladík Snape byl šlachovitě vyzáblý a bledý jako nějaká rostlina, kterou drželi ve tmě. Splihlé mastné vlasy mu spadaly až na stolní desku a zahnutý nos měl připsaný sotva centimetr nebo dva nad pergamenem. Harry stolek obešel, stoupl si za Snapeova záda a přečetl si téma jeho písemné zkoušky. Obrana proti černé magii, náležitá kouzelnická úroveň. Snapeovi tedy muselo být 15 nebo 16. Byl přibližně stejně starý jako Harry. Ruka mu po pergamenu přímo létala. Měl už popsáno přinejmenším o 30 cm víc než jeho nejbližší sousedé a přitom psal drobným, hustým písmem. Posledních 5 minut, ten hlas způsobil, že Harry nadskočil. Otočil se a kousek dál mezi stolky uviděl temeno hlavy profesora Kratiknota. Maličký profesor Kratiknot právě míjel chlapce s nepodajnými černými vlasy, s velice nepodajnými černými vlasy? Harry se pohnul tak rychle, že kdyby měl pevné tělo, byly by se stolky kolem něj rozlétly na všechny strany. Místo toho mu připadalo, že jako ve snu proplouvá mezi dvěma uličkami a míří do třetí. Týl černovlasého chlapce měl pořád blíž a teď se mladík napřímil, odložil brk stranou a přitáhl si pergamen, aby si ještě jednou přečetl, co napsal. Harry se zastavil před stolkem a shlédl na svého 15letého otce. Hluboko v žaludku mu vyšlehl plamen vzrušení. Bylo to, jako by se díval na svůj vlastní obraz, avšak s několika úmyslnými odlišnostmi. James měl oříškově hnědé oči, nos o maličko delší než Harry a na čele neměl jizvu. Oba však měli stejný úzký obličej, stejná ústa, stejné obočí. Vlasy na zátylku Jamesovi neposlušně trčely úplně stejně jako Harrymu. Ruce by si mohly klidně prohodit a kdyby se James postavil, byl by prakticky stejně vysoký jako Harry. James zeširoka zívl a prohrábl si vlasy, takže vypadali ještě o něco rozcuchanější než předtím. Pak letmo pohlédl na profesora Kratiknota, otočil se na židli a ušklíbl se na chlapce sedícího 4 stolky za ním. Další záchvěv vzrušení Harry pocítil, když viděl, jak Sirius Jamesovi odpovídá zdviženou pěstí se vztyčeným palcem. Seděl pohodlně rozvalený na židli a pohupoval se na jejich zadních nohách. Byl to velice pohledný mladík. Tmavé vlasy mu padaly do očí s jakousi nedbalou elegancí, jaké se James ani Harry nemohli za žádných okolností rovnat. A dívka za ním na něj hleděla s nadějí v očích, ačkoliv Sirius si byl jejího pohledu sotva vědom. A o 2 židle dál za tou dívkou, Harry opět pocítil příjemné zachvění žaludku, seděl Remus Lupin. Vypadal poněkud bledě a nezdravě, blížil se snad úplněk, a byl dokonale ponořený do své písemné zkoušky. Naposledy si pročítal své odpovědi, nepatrně se mračil a koncem brku se škrábal na bradě. To ovšem znamenalo, že někde poblíž musí být i červíček. A taky, že ano. Harry ho objevil během 10 vteřin. Byl to malý chlapec se špinavě hnědými vlasy a špičatým nosem. Červíček se tvářil nervózně, okusoval si nehty, upřeně zíral do své písemné práce a nohama šoupal po podlaze. Tu a tam dychtivě nahlédl do pergamenu svého souseda. Harry ho chvíli pozoroval a pak se znovu upnul na Jamese, který teď něco čmáral na útržek pergamenu. K nakreslené zlatonce právě přidával písmena L.E. Co ty iniciály měly znamenat? Odložte brky, prosím, přikázal jim pisklavě profesor Kratiknot. To platí i pro vás, Stebinsi, Zůstaňte prosím na místech, dokud vaše pergameny nevyberu. Akcio! Víc než stovka pergamenových svitků se vznesla do vzduchu a dolétla do rozpřažené náruče profesora Kratiknota tak prudce, že se svalil na záda. Několik studentů se rozesmálo. Dva chlapci u stolku v první řadě vstali, uchopili profesora Kratiknota za lokty a postavili ho zase na nohy. Děkuji vám, děkuji, lapal po dechu profesor Kratiknot. Nuže, všichni jste volní, můžete jít. Harry shlédl na svého otce, který spěšně přeškrtal zdobně vyvedená písmena L.E., vyskočil, uložil si brk i zadání písemné práce do brašny, kterou si přehodil přes rameno a čekal, až se k němu připojí Sirius. Harry se rozhlédl. Snape, který byl jen kousek od něj, kráčel mezi stolky ke dveřím vedoucím do vstupní síně, stále ještě zahloubán do zkušebních otázek. Měl kulatá záda, přesto však působil hranatě a neohrabaně. Jeho trhaná chůze připomínala pavouka a mastné vlasy mu poskakovaly kolem obličeje. Mezi Snape a Jamese se Siriusem a Lupinem se vklínila skupinka štěbetajících dívek. Harry se postavil přímo mezi ně, tak, aby nestratil Snape z očí, a přitom natahoval uši, aby slyšel, co si povídají James a jeho kamarádi. Jak se ti líbila otázka číslo 10 náměsíčníku? Vyptával se Sirius, který vcházel do vstupní síně. Ta neměla chybu, odpověděl bez váhání Lupín. Uveďte 5 znaků, podle nichž poznáte vlkodlaka. Bezvadná otázka. Myslíš, že se ti podařilo všechny je vyjmenovat? Předstíral obavy James. Snad ano, přikývl vážně Lupín, zatímco se všichni tři připojili k davu u hlavní brány, dychtiví už se dostat ven na školní pozemky zalité sluncem. Za prvé sedí na mé židli, za druhé má na sobě moje šaty, za třetí jmenuje se Remus Lupín. Červíček byl jediný, který se tomu nezasmál. Já jsem uvedl tvar čenichu oční panenky a chundelatý ocas, prohlásil znepokojeně. Pak už mě ale nenapadlo, co ještě. To si vážně takový trouba, červíčku, vyjel na něj nevrle James. Jako kdybys každý měsíc nedováděl s vlkodlakem. Ne tak nahlas, varoval ho Lupín. Harry se znovu znepokojeně ohlédl. Snape byl pořád nedaleko, stále zahloubán do zkušebních otázek. Tohle ovšem byla Snapeova vzpomínka a Harry si byl jistý, že kdyby se Snape rozhodl vydat nějakým jiným směrem, poté, co vyšli na školní pozemky, on sám by nedokázal Jamese dál sledovat. Když ale James a jeho tři přátelé zamířili přes trávník k jezeru, Snape se vydal k Harryho obrovské úlevě stejným směrem. Ještě pořád si pročítal otázky a zjevně neměl namířeno k žádnému konkrétnímu cíli. Harry se držel nepříliš daleko před ním a dařilo se mu tak zároveň pozorně sledovat Jamese a ostatní. No, mně ta písemka připadala jednoduchá jak facka, slyšel právě Siriuse. Moc bych se divil, kdybych z ní nedostal aspoň vynikající. Já taky, přidal se James. Strčil ruku do kapsy a vytáhl z ní vzpouzející se zlatonku. Kde jsi k ní přišel? Štípl jsem ji, odpověděl ledabile James a začal si se zlatonkou hrát. Nechával ji odletět až 30 cm daleko, než ji zase chňapl. Měl vynikající postřeh. Červíček na něho obdivně zíral. Zastavili se na břehu jezera ve stínu stejného buku, pod nímž kdysi Harry, Ron a Hermiona strávili neděli dopisováním domácích úkolů a položili se do trávy. Harry se ještě jednou ohlédl a ke své velké radosti zjistil, že Snape se také usadil v trávě v hustém stínu nedalekých keřů. Byl pořád stejně zahloubán do otázek na zkoušky NKU, takže se Harry mohl uvelebit do trávy na poloviční cestě mezi bukem a křovinami a pozorovat čtyřlístek pod stromem. Sluneční paprsky se oslnivě odrážely od nehybné hladiny jezera. Na jeho břehu seděla skupinka rozesmátých dívek, které právě také vyšly z velké síně, měly žuté boty i ponožky a chladili si nohy ve vodě. Lupín vytáhl nějakou knihu a dal se do čtení. Sirius se rozhlížel po studentech, kteří kolem nich chodili sem a tam po trávníku. Tvářil se trochu povýšeně a znuděně, moc mu to ale slušelo. James si pořád pohrával se Zlatonkou, nechával ji odlétnout stále dál a dál, aby ji vždy, když už se zdálo, že unikne, v poslední vteřině chytil. Červíček ho sledoval s pootevřenou pusou. Pokaždé, když se Jamesovi vydařila obzvlášť obtížná finta, vyjekl a zatleskal. Po 5 minutách téhle zábavy začal Harry přemýšlet o tom, proč James Červíčkovi neřekne, aby se vzpamatoval. Zdálo se však, že mu jeho pozornost dělá dobře. Harry si také všiml, že má jeho otec ve zvyku čechrat si rukou vlasy, jako by nechtěl vypadat příliš upraveně, a že se neustále ohlíží po děvčatech na břehu jezera. Už to prosím tě schovej, ozval se konečně Sirius, když James předvedl další fintu a Červíček hlasitě zajásal, než si tedy Červíček samým zrušením cvrnkne do kalhot. Červíček se trochu začervenal, ale James se ušklíbil. Když ti to vadí, utrousil a zastrčil Zlatonku do kapsy. Harry zřetelně vycítil, že Sirius jediný dokáže Jamese přimět, aby se přestal předvádět. Já se tak nudím, postěžoval si Sirius. Škoda, že není úplněk. To určitě, ozval se podrážděně Lupín zpoza své knihy. Ještě nám zbývá přeměňování, takže jestli se nudíš, můžeš mě přeskoušet, tu máš. A podával mu učebnici. Sirius si však pohrdlivě odfrkl. Nepotřebuju se na ty pitomosti dívat, znám to všechno z paměti. Tohle by tě mohlo pobavit, ticho šlápku, ozval se tiše James. Podívej, koho tu máme. Sirius otočil hlavu. Nehybně stuhl jako pes, který zavětřil králíka. Výborně, šeptl měkce. Srabus. Harry se ohlédl, aby zjistil, na co se Sirius dívá. Snape mezitím vstal a strkal si seznam otázek NKU do brašny. Když vyšel ze stínu křovin a vykročil na trávník, Sirius s Jamesem vstali také. Lupín a Červíček zůstali sedět. Lupín se stále díval do učebnice, i když vůbec nepohyboval očima a mezi obočím se mu vytvořila drobná zamračená vrázka. Červíček těkal očima mezi Siriusem, Jamesem a Snapem a v obličeji měl výraz napjatého očekávání. Tak co, srabusi, promluvil hlasitě James. Snape zareagoval tak rychle, jako by očekával útok. Pustil brašnu, zajel rukou pod hábit a hůlku měl už napůl zdviženou, když James zaburácel. Expelliarmus! Snapeova hůlka vylétla 4 metry do vzduchu a s nepatrným žuchnutím spadla do trávy za ním. Sirius se štěkavě zachechtal. Impedimenta! Vykřikl a zamířil hůlkou na Snapea, kterého kouzlo srazilo na zem v polovině skoku, jímž se chtěl dostat k spadlé hůlce. Studenty kolem to zaujalo, otáčeli se a přihlíželi. Někteří vstali a popošli o něco blíž. Část se tvářila rozpačitě a ostatní pobaveně. Snape ležel na zemi a těžce oddechoval. James se Siriusem k němu přiskočili se zdviženými hůlkami, A James se přitom přes rameno ohlížel po děvčatech na břehu jezera. Červíček už také stál a nenasytně civěl. Obešel lupína, aby měl lepší výhled. Jak jsi svedl u zkoušky, Srábku? Zeptal se James. Koukal jsem se na něho, jezdil nosem až po pergamenu, utrousil zlomyslně Sirius. Budou na něm všude mastné fleky, nepřečtou z toho ani slovo. Několik čumilů se zasmálo. Snape zcela zjevně nebyl oblíbený. Červíček se hlasitě rozchechtal. Snape se pokoušel vstát, kouzlo však stále ještě působilo. Zmítal se, jako by byl spoután neviditelnými provazy. Jen počkejte, zajíkal se a vzhlížel k Jamesovi s výrazem čiré nenávisti. Jen počkejte. Na co máme čekat? Otázal se nevzrušeně Sirius. Co pak nám provedeš, Srábku? Otřeš si o nás nos? Snape ze sebe vyrazil jakýsi skřek, v němž se mísely nadávky se zaklínadly, protože však jeho hůlka ležela 3 metry daleko, nic se nestalo. Vypláchni si hubu, napomenul ho chladně James. Pulí, Rexo! Ze Snapeových úst v tu ránu vyrazil proud růžových mídlových bublin. Pěna mu zakryla ústa, až se začal dávit a dusit. Dejte mu pokoj. James a Sirius se ohlédli. James si volnou rukou okamžitě zajel do vlasů. Byla to jedna z dívek, které seděly na břehu jezera. Měla husté, temně ryšavé vlasy, které jí spadaly až na ramena, a neuvěřitelně zelené oválné oči. Harryho oči. Harryho matka. Co pak je, Evansová? Zeptal se James a jeho hlas byl náhle příjemnější, hlubší a zralejší. Dejte mu pokoj, opakovala Lily. Dívala se na Jamese a na očích jí bylo znát, že to, co vidí, se jí ani trochu nezamlouvá. Co vám udělal? No, protáhl jakoby úmyslně James. Jde spíš o to, že vůbec existuje, jestli chápeš, jak to myslím. Mnozí studenti kolem se rozesmáli, mezi nimi i Sirius a Červíček. Lupin stále zjevně zabraný do učebnice se však neusmál a Lily také ne. Myslíš, Bůh ví, jak nejsi vtipný, řekla mu chladně. Jsi ale jen nafoukaný a násilnický ubožák, Potre. Nech ho na pokoji. Nechám, když si se mnou dáš rande, Evansová, odpověděl okamžitě James. No tak, dej si se mnou rande a já už proti tomu Srábkovi nikdy nepozvednu hůlku. Účinky překážecího kouzla za ním pomalu odeznívaly. Snape se začal tiše plazit ku hůlce, která mu vylétla z ruky, a odplivoval do trávy mídlové bubliny. Než jít s tebou, to bych si radši dal rande s tou obří olihní, prskla Lily. Máš smůlu, 12. poznamenal pohotově Sirius a otočil se znovu ke Snapeovi. Sakra! Už však bylo pozdě. Snape mířil hůlkou přímo na Jamese, vyšlehl záblesk jasného světla a Jamesovi se na tváři objevila otevřená rána, z níž mu na hábit vystříkla krev. James se rychle otočil, znovu se zablesklo a v další vteřině Snape visel ve vzduchu hlavou dolů. Hábit mu přepadl přes hlavu a odhalil bledé vyzáblé nohy v zašedlých spodkách. V malém hloučku kolem to mnozí ocenili potleskem. Sirius, James i Červíček se otřásali smíchem. Pusť ho dolů, vyjekla rozlobená Lily, v jejímž obličeji to na okamžik zacukalo, jako by se chtěla usmát. Jak si přeješ? Přikývl James a prudce trhl hůlkou vzhůru. Snape spadl na zem a natáhl se jak dlouhý, tak široký. Vyprostil se zamotaného hábitu a rychle vyskočil se zdviženou hůlkou. Sirius však vykřikl Petrificus totalus a Snape znovu padl k zemi tuhý jako prkno. Tak už mu dejte pokoj, zaburácela Lily. Náhle měla také v ruce hůlku. James ani Sirius z ní teď nespustili oči. No tak Evansová, nenuť mě, abych tě uřkl, nasadil vážný tón James. Koukej ho odklít. James si zhluboka povzdochl a pak se otočil ke Snapeovi a zamumlal příslušnou protikletbu. Padej odtud, řekl, když se Snape namáhavě zvedl na nohy. Máš štěstí, že tu byla Evansová, sarábusy. Nepotřebuju, aby mi pomáhala taková špinavá, mrňavá, mudlovská šmejtka. Lily zamrkala. No fajn, přikývla klidně. Příště se do toho nebudu plést. A na tvém místě bych si přeprala spodky, srabusy. Omluv se, Evansové, zahrnul James a výhrůžně namířil na Snape hůlku. Nechci, abys ho ty přiměl k omluvě, zaječela Lily a otočila se k Jamesovi. Jsi zrovna takový mizera jako on. Cože? Vyjekl James. Já bych nikdy neřekl, že jsi... Vždyť víš co. Cucháš si vlasy, protože si myslíš, Bůh ví, jak ti nesluší, když vypadáš, jako bys zrovna slezl z koštěte. Předvádíš se s tou pitomou zlatonkou. Chodíš po chodbách a uřkneš každého, kdo se ti znelíbí, jen protože to umíš. Překvapuje mě, že se s tebou a s tou tvou kytovou hlavou koště vůbec zvedne ze země. Je mi z tebe na nic. Otočila se na podpatku a upalovala pryč. Evansová, zavolal za ní James. Hej, Evansová! Lily se však neohlédla. Co to do ní vělo? Podíval se James a bezúspěšně se snažil, aby to vyznělo lhostejně, protože to nepovažuje za doopravdy důležité. Jestli mě můj nos neklame, řekl bych, že tě považuje tak trochu za náfuku, kámo, odpověděl mu Sirius. Fajn, vyštěkl James a zatvářil se doopravdy rozezleně. Tak fajn, vyšlehl další záblesk světla a Snape opět visel ve vzduchu hlavou dolů. Kdo chce vidět, jak srabusovi stáhnu kaťata? Jestli však James doopravdy Snapeovi stáhl spodky, to už se Harry nedozvěděl. Jeho nadloktí pevně uchopila čísi ruka a zmáčkla ho jako ve svěráku. Harry sykl bolestí a otočil se, aby se podíval, kdo ho to chytil. Ke své hrůze zjistil, že přímo vedle něj stojí dospělý a dorostlý Snape, bílý vsteky. Bavíte se dobře? Harry cítil, jak se zdvihá do vzduchu. Letní den u jezera se vypařil. Harry se vznášel vzhůru, prolétl ledovou černí a Snapeova ruka ho celou dobu pevně držela za paži. Pak s pocitem závrati, jako by ve vzduchu udělal přemet, dopadl nohama na kamennou podlahu sklepení. Znovu zíral na myslánku na Snapeově stole v tlumeném světle přítomnosti, v níž se kabinet učitele lektvaru nacházel. Vida, zavrčel Snape a svíral provinilcovu paži tak křečovitě, že Harry začínal ztrácet cit v ruce. Vida, pobavil jste se, Potre? Ne, zakoktal Harry a snažil se vyprostit paži z jeho sevření. Bylo to hrůzostrašné. Snapeovy rty se chvěly, tvář měl křídově bílou a zuby vyceněné. S vaším otcem byla opravdu legrace, což? Syčel Snape a třásl Harrym tak divoce, že mu brýle sklouzly do poloviny nosu. Já jsem ne... Snape ho vší silou odmrštil od sebe. Harry těžce dopadl na podlahu sklepení. O tom, co jste viděl, nebudete s nikým mluvit, zahřímal Snape. Ne, sliboval Harry, sebral se země a odtáhl se od Snape, jak to šlo nejdál. Ne, samozřejmě o tom ne. Vypadněte. Vypadněte, už vás ve svém kabinetu nechci v životě vidět. A když Harry prchal ke dveřím, roztříštila se mu nad hlavou sklenice plná mrtvých švábů. Harry rozrazil dveře, vyběhl na chodbu a zastavil se teprve tehdy, když ho od Snape dělila tři patra. Tam se opřel o zeď, lapal po dechu a mnul si paži v místě, kde ho Snape tiskl. Neměl sebemenší chuť vrátit se tak brzo do nebelvírské věže a také se mu nechtělo o tom, co právě viděl, vykládat Ronovi a Hermioně. Ten pocit děsu a lítosti se v něm neprobudil tím, že na něj Snape křičel a házel po něm sklenice. Vznikl z toho, že Harry poznal, jaké to je, když člověka někdo poníží uprostřed přihlížejících. Teď přesně věděl, jak se Snape cítil, když se mu jeho otec vysmíval. A že podle toho, co právě viděl, byl jeho otec doopravdy tak arrogantní, jak Snape od samého začátku tvrdil.